Mirdita zonja dhe ezotrin, jini me valet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Mbledhja për bashket e qeverive të Kosovës dhe Shqipëris do të mbat në Tiranë më 23 mars. Nga viti 2001 në Kosovë nuk është shënuar asnjë rasti së mundjes së frufit. Ukraina paguan 15 milion dolar, Moska thot kjo vlen vetëm edhe për një ditë shtesë për furnizimin me gaz. Grupi muzikës rock Imagine Dragons kor sukses të jashtëzakonshëm albumin e tyre të ri. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye diplomatët nga Kosova dhe Shqipëria, Hashim Thaçi dhe Ditmir Bushati, kanë njoftuar se mbledhja për bashket e qeverive të dy vendeve do të mbahet në Tiranë më 23 mars. Lajmi është konfirmuar pas përfundimit të takimit të dy ministrave në ndërtesën e qeverisë së Kosovës në Prishtinë. Bushati gjatë ditës do të takohet edhe me presidenten Atifete Yahjaga, kryeministrin Isa Mustafa dhe kryetarin e AAK-s Ramush Haradinaj. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry do të takohet me homologun e tij rus dhe atë iranian në Zvicër më 2 mars. Lajmi është bërë i ditur pasi Kerry akuzoi zyrtarët ruse po gënjejnë në fytyrë rreth përfshirjes ruse në luftën në Ukrainë. Ai gjithashtu do t'i drejtohet edhe një takimi të nivelit të lartë të Këshillit për të Drejtat e Njeriut të OKB-s derisa do të qëndrojë në Gjenevë. Kompania ruse Gazprom e ka konfirmuar se ka pranuar shumën prej 15 milion dolarve si parapagim për gaz nga Ukraina. Sipas kompanisë shtetërore ruse, kjo shumë mjafton që Ukraina të furnizohet vetëm edhe për një ditë shtesë me gaz. Zëdhënësi i Gazpromit Sergei Kuprianov ka thënë se duke u mbështetur në furnizimin aktual me gaz, kjo shumë mjafton që Ukraina të furnizohet vetëm edhe me një ditë shtesë me gaz, që sipas llogaritjeve ruse, i bie se Ukraina ka të paguar gazin rus deri më 2 mars. Atë ditë në Bruksel do takon ministrat e energjisë nga Rusia, Ukraina me zyrtarë të BE-s me qëllim që të arrijë marrëveshje për furnizimin me gazin rus. I deleguari speciali OKB-s Stafan de Mistura do e prezantoi sot regjimit të Bashar al-Assadit detajet e një plani për pezullimin 6 javor të granatimit dhe sulmeve ajrore në qytetin më të madh sirian të Alepos. OKB vlerëson se deri më tash 220.000 persona kanë humbur jetën, ndërsa 3.8 milion të tjerë janë larguar nga ky vend për në shtetet fqinje, Jordani, Liban dhe Turqi.
When the days are cold and the cards all fold.
Grupi muzikës rock Imagine Dragons se ka hequr nga pozita e parë këngëtarin Drake në listën e albumeve më të pëlqyera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në tërsi, brenda një javë janë shitur 172.000 kopje të albumit Smoke and Mirrors të grupit nga Las Vegas, ndërsa albumi është shkarkuar 7.6 milion herë në internet, duke arritur kështu majën në listën e albumeve më të pëlqyera për këtë javë në SBA. Albumi i Drake, If You're Reading This It's Too Late, ka rënë në pozitën e dytë, ndërsa kolona zanore e filmit 50 Shades of Grey që përmban këngë të Beyoncé dhe Ellie Goulding ka rënë në pozitën e tretë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Misionin e mesditës e vazhdojmë me kronikat të përgatitura. Derisa në Evropë gjatë vitit 2014 janë paraqitur rreth 22.000 raste të reja me sëmundjen e frufit, epidemiologët në Kosovë thonë se që nga viti 2001 në vendin tonë nuk është paraqitur asnjë rast i kësaj sëmundje. Ndërkat sipas tyre në Kosovë 97% e fëmijëve vaksinohen kundër frufit. Detajet i sjell raporti Ariana Kasapollit.
Bazuar në një studim të ri të organizatës botërore të shëndetësisë dhe institucioneve tjera, vitet e fundit sëmundja e frutit ka rilindur në Evropë, ku numri i njerëzve të infektuar që nga viti 2007 është trefishuar. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se vaksinat kundër frutit duhet me njëherë të shtohen në të gjithë Evropën dhe Azinë Qendrore. Më shumë se 22.000 raste të sëmundjes infektive janë shfaqur që nga fillimi i vitit 2014. Rastet u raportuan në Kirgizi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Rusi, Gjeorgji, Itali, Gjermani dhe Kazakistan. Mjekët thonë se rastet e frutit por i kthehen në Evropë me që njerëzit nuk e marrin me seriozitet këtë sëmundje dhe janë skeptik për vaksinën. Por derisa Evropa po përballet me frutin si epidemi, epidemiologu i Kosovës Jusuf Dedushaj nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se 97% e fëmijëve në Kosovë janë të vaksinuar, andaj si rezultat asnjë rast i fruthit nuk është paraqitur në Kosovë që nga viti 2001.
Situata epidemiologjike me fruthin në shkallë Evrope është po sigurt për arsye se po zhvillon epidemi masive në shtetet e bashkisë evropiane dhe kjo ka si rezultat të mos përfshihes me imunizim. Sa i përket Kosovës, situata është e qetë dhe prej vitit 97 në Kosovë nuk ka pas, ndërsa prej vitit 2000 Kosova nuk ka regjistruar asnjë rast të mërbillave ose frutit që është një sukses i jashtëzakonshëm i shëndetësisë kosovare.
Në Kosovë, vaksinimi i obliguar kundër frutit ka filluar në vitin 1971, i cili e ka përmirësuar shumë gjendjen epidemike me këtë sëmundje. Por më herët Kosova ka pasur një shkallë të lartë të vdekshmërisë nga kjo sëmundje, këtë thot infektologu Izet Sadiku, sipas tij në klinikën infektive nuk paraqiten raste me frut si epidemi.
Në fundje infektive që atakon zakonisht moshat e reja, mirë po të falenderu vaksinës që jepet vaksina që është pjesë e kalendarit rregullt vaksinave për rusin Kosovë, kemi vetëm dhe rast sporadik, dhe mëndë ne nuk e di që kemi pas në rast viteve të fundit dhe mëndë të konfirmuar, dhe realisht dhe mëndë edhe në dhe rast që janë shumë sporadike, duke i falenderu dhe mëndë efektit të mirë që ka vaksina. Edhe pse kjo smundje para disa dekada do në Kosovë ka qenë smundje që rrëshëtuar vdekjen e shumë fëmijëve.
Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thonë se mbajtja e ritmit të rënjes në rastet e frutit kërkon përpjekje të jashtëzakonshme, derisa ekspertët nuk janë ende të gatshëm që të përcaktojnë afate për zhdukjen e kësaj sëmundje. Sipas infektologëve, mjekimi i sëmundjes kërkon përdorimin e masave higjieno-sanitare dhe mjekim simptomatik. Pacientët duhet të qëndrojnë në dhomat e veçanta, në qetësi dhe dhomat duhet të ajrosen sa më shumë. Fëmijët nuk duhet të shkojnë në shkollë apo qerdhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shumica e bankave komerciale që operojnë në Kosovë janë me kapital të huaj, kurse shumë pak veprojnë me kapitalin vendor. Ekspertë për çështje financiare japin mendime të ndryshme rreth mundësisë së hyrjes në tregun bankar edhe të afaristëve nga Kosova. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Industria bankare në Kosovë karakterizohet nga veprimtaria degeve të bankave të huaja dhe shumë pak banka vendore. Nga 10 banka që operojnë në Kosovë, vetëm 2 janë me kapital vendor, kurse të tjerat janë banka ndërkombëtare të cilat aktivitetin e tyre e zhvillojnë në vende të ndryshme të Ballkanit. Njohës të çështjeve financiare në vend thonë se në Kosovë mungon kapitali financiar, por megjithatë ka afaristë interesuar që të merren me këtë veprimtari. Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus, thekson se kapitali financiar në Kosovë është i lidhur ngushtë me zhvillimin ekonomik, zhvillim ky që aktualisht nuk lejon rritjet e kapitalit të vendor. Arsye tjetër që nuk i tërheq personat private dhe juridik që të blejnë aksione dhe të rrisin kapitalin vendor është diferenca e fitimit. Mustafa, megjithatë, thotë se politikat e reja zhvillimore duhet të jenë atraktive edhe për zhvillim, por edhe për deponim të kapitalit në sektor të cilët rrisin investimet në ekonomi.
Unë mendoj që do të ishte një kvalitet tretë i ri në qoftë se do të fillonte që të rritet kapitinore vendor, sepse edhe angazhimi i bankave pasaj në proceset zhvillimore, sidomos në sferën e prodhimit, do të ishte shumë më stabil.
Por me idea bazin jo si çështjeve financiare, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konsideron se ka afaristë interesuar për licencim të bankave të reja në Kosovë. Por kjo sipas tij po pengohet nga siç thotë monopoli ekzistues në formë të pashkruar konkretisht për aplikuesit për licenca vendore.
Unë them se ka mjaft afarist kosovar që janë shumë të rregull, shumë të ndërgjegjshëm, i plotësojnë të gjitha kriteret për të qenë aksionar të dënitetshëm të një banke vendore. Dhe një licencimi një dhe më shumë bankave tjera vendore në Kosovë do të ndikonte shumë në relaksimin e tregut bankar.
Ndryshe Abazi shprehet se me hapjen e bankave komerciale në vend do të mundësohet edhe ulja kamatave për kredi që aktualisht sipas janë shumë të larta.
Bankat po ndihen tepër komode nga se tri bankat kryesore përfaqësojnë 70% të tregut bankar të Kosovës dhe këto bankat të tjera nuk mund asgjë të ndikojnë në konkurencë, kështu që patjetër duhet të licencohen lojtarë të rritur në treg, të cilët do të ishin shumë aktiv dhe do t'ia peshin këtë rehati, këtë komoditet të mbajtjes së interesave të larta në treg.
Në tregun bankar të Kosovës, Banka Ekonomike dhe Banka për Biznes operojnë me kapital vendor, kurse 8 të tjera ose 90.4% e kapitalit është në pronësi të huaj. Por në bazë të ligjeve ekzistuese në Kosovë, asnjë person nuk mund të merret me veprimtaritë një banke apo institucioni financiar pa licencë të vlefshme të lëshuar nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës, pasi kjo e fundit është përgjegjëse ekskluzive për dhënien e licencave për të gjitha bankat, qoftë vendore apo ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Krejt në fund një material nga Bota, një grupi studentëve të diplomuar në një shkollë të lartë të gazetarisë në Shtetet e Bashkuara janë duke analizuar mbulimin që bën rjeti televiziv rus rreth ngjarjeve globale. Ky rjet, i cili financohet nga Kremlini, ka tash për tash reputacionin e një mjeti propagandues. Kronika e korrespondentit të Radios Evropa Lirë në Washington, Karl Schreck, që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Pak media globale kanë nxjerr opinione të tilla të polarizuara si rrjeti televiziv rus RT, të cilin një diplomat i lartë amerikan ka quajtur pajisje propaganduese për Kremlinin gjatë krizës në Ukrainë. Tani një grup i studentëve të diplomuar në një shkollë të gazetarisë në SBA është duke ndjekur transmetimet dhe postimet e këtij rrjeti për të parë nëse kritikat ndaj RT-s se shërben si burim i Kremlinit për dezinformim justifikohen. Nëse shikoni shifrat dhe shihni se sa shumë njerëz shikojnë RT-n, krijohet përshtypja se edhe nëse akademikët perëndimor ose njerëzit në qarqet e politikës së jashtme në Washington e nënvlerësojnë kanalin, RT-ja ka audiencë të rëndësishme. Askush nuk po e mat se çfarë po bën. Dikush duhet ta bëj, ka thënë Paula Lem, një student e shkollës pasuniversitare të Universitetit të Kolumbis në New York. Lem dhe disa student të tjerë kanë lansuar këtë muaj një blog të tituluar RT Watch, që është pjesë e lëndës Audienca dhe Përfshirja, e cila ligjërohet nga Anne Cooper, korrespondente veterane, e cila në vitet 1980 ka shërbyer si shefja e parë e byros në Moskë e radios publike kombëtare. Studentët kanë analizuar mbulimin që u ka bërë RT disa ngjarjeve nga konferencat e nën presidentit amerikan Joe Biden deri te shpërndarja korrespondentëve të luftës në terren në lindje të Ukrainës. Postimet e tjera të RT Watch flasin për mbulimin që u ka bërë RT vuajtjeve të rublës ruse dhe pohimeve të liderit Çeçen Ramzan Kadirov, se vendet përëndimore kanë pjellur militantët e shtetit islamik për të nxitur urrejtjen e islamit në zemrat e njerëzve në gjithë planetin. Artikulli i RT-s ka raportuar me besim të plot teoritë Kadirovit, pas skepticism ka shkruar Casey Mitchell, kontribuesi projektit në postimin e tij për këtë raport të RT-s. Mitchell, i diplomuar në Institutin Harriman të Kolumbis për studime të Rusisë, Euroazisë dhe Evropës Lindore, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bëhet fjalë për reagime të pamenduara ndaj çdo diskutimi për RT-n. Ajo çfarë po bëjmë përpjekje të zbulojmë është nëse raportimi bazohet në realitet, a është përgjigja e duhur e atyre që u është kërkuar të komentojnë për RT-n, ka thënë Mitchell.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Mbledhja e përbashkët e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë do të mbahet në Tiranë me 23 mars. Nga viti 2001 në Kosovë nuk është shënuar asnjë rast i smundjes së frutit. Ukraina paguan $15 milion. Moska thotë kjo vlen vetëm edhe për një ditë shtesë për furnizimin me gaz. Grupi muzikës rock Imagine Dragons kor sukses të jashtëzakonshëm me albumin e tyre të ri. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni, për më treja të fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Ndërkaq për të përcjellur në kohë reale lajmet tona, pëlqeni faqen e Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Emisioni i radhës të nderuar dëgjues është në orën 16:00 nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.